Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Eýran bilen serhedine golaý ýylatly nokatlarda ýaşaýjylardan Starlink aragatnaşyk ulgamyny ulanmazlyk talap edilýär. Howpsuzlyk güýçleri muňa gözegçilik edýär. Azatlyk Radyosynyň Balkan welaýatyndaky habarçylary günbatar sebitdäki ýagdaý barada 16-njy ýanwarda habar berdiler. Eýran bilen serhetleşýän Balkanyň etrap owalarynda şu günler güýç edaralary barlyk işlerini alyp barýarlar.
Qarğaladan hazır şəhər çətinə çənli anrağatnaşıq hünərmənləri polisiyanın və məhəmənin iyi şəhərləri vilən biləlikdə Starlink, Sputnik internetinin incamlarını gözləyərləri. Serhet yaka ilattan Starlink'i ulanmazlık barada dil hatları alınyarı.
Deyip bu yağdaydan gönüden gönü xabarlı çeşme gurrun verdi. Hopsuluk aladaları sebeple anonimlik şartında gurulaşan Türkmenistanlı çeşmelerin azatlık radyosuna aitmağına göre son günlerde Balkan'da güç edaralarının reytleri, hususan da Mahtım Gül etrafının Hocagala, Çukuryurt, Köne Keser, Gargılı, Kızıl İman ovalarında şeylede Etreğin Çetli, Akyayla, Karadeğiş ve Esengulu, Çekişler, Bazarlı yali ilat nokotlarda geçirilipdir.
Öň görülmedik reytler olup onlarca Starlink, Sputnik internet enjamlary hususy taraplaryň ellerinden alınıp olar bilen düşünürş işleri geçirilýär. Şeýle de owelerindäki Sputnik tebesi üçin niyetlenen adaty çanyk antennalar hem söktürilip ayırdylýar.
Dip Balkanly çeşmelerin yeni biri gurrun verdi we owalarda Sputnik televiziýasy üçin antennalara garşy gadaganlygyň öň bolmanlygyny belledi. Bu ýagdaý Eýranda dowam eden hökümete garşy protestleriň arasynda Tehranyň ýurtda interneti petikleýän wagtyna gabat geldi. Starlink dünýäde ygtybarly ara baglanşykly ýokary tezlikli interneti üçin edýär. Eýran hökümetiniň interneti petiklemegini ýazgaran Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 11-nji ýanwarda eden çykyşynda Eýranda interneti dikiltmek barada milliarder Elon Musk bilen gepleşmegi planlaşdyrýandygyny aýdypdy. Musk'ın SpaceX kompaniýasy Starlink Sputnik internet hyzmatyny öhüdürleýär. Balkanly etrap arçınlygynyň işgäri goňşy Irandaky protestler başlanaly beri Türkmenistanyň serhede goly sebitlerinde internetiň tas doly keselenligini gurrun berdi.
Irandaky soňky ýagdaýlaryň arasynda ilatly yerlerde 2 hepde goly wagt beri temesel interneti petikli bolmagyny galýar.
Dip çeşmeydi. Balkanlı çeşmeler günbatar sevitte Starlink kullanan serhet yaka yaşayıcıların köpelyenliğini belirleyip internet arıgatnaşığının kovuşamağının muna sebep bulunduğunu ettiler.
Sonku bir yıl veri Türkmen interneti asa peselli. Eyrana katlayan sövdügarlar için internet zirurluğu bulansan uluncuların sani köpelli.
Dip çeşmeýär. Onuň söýlerini öre telekeçiler Starlink enjamlaryny daşary ýurtlardan şol sanda Dubaýdan, Gazagstandan we Eýrandan getirýärler.
Bu bahasy 400 amerikan dollaryny durýan enjam. Onuň bir aýlyk tölegi 40 dollary. Ol sekundda 200 megabit tezlikdäki internet. Ýöne onuň aýlyk tölegini 3-5 adam bolup paýlaşyp ulanýarlar. Onuň tölegini hem daşary ýurtlara söwda üçin gatnaýan adamlaryň üstü bilen geçirýärler.
Dip Balkanly çeşmeýdi. İnternet üçünçülügi gowşak bolan Türkmenistanda Starlink ulanýanlaryň peýda bolandygyny habarçylar geçen güz aýlarynda habar berdi. Hususan da Lewapda we Daşagyzda Irada arasynda Starlink enjamyny ulanyp internetden bökdönçsiz peýdalanýanlaryň bardygyny, emma sany az bolan soň resmiýleriň olara häzirlikçe üns bermeýänligini habarçylar bellepdi. Dünýäde iň haýal we gymmat internetli ýurtda ilat aragatnaşy üçin dürli ýollary gözleýär. Şol sanda petiklenýän sosial media ulgamlaryna girmek üçin VPN ulanýar. Häkimetler ilatyň garaşsyz maglumat almak boýunça synançyklaryna ýyllar boýy gadagançylyk we güýç arkaly çemeleşýärler.
Azatlyk Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk Radyosunyň Instagram'daky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk Radyosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleger Azatlyk radiosy. Habarlar gündelik gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sahra dowam etdirýärin. Eýranyň şäherlerinde we owalarynda protestçilere garşy görkezýän rehimsiz repressiýalarynyň arasynda Washingtonyň ABŞ-nyň Eýrana garşy harby hereketleri meselesini ýenide syýasy gün tertibine girden ýaly. Inflasiýa we valutanyň pese gaçmagy bilen başlanan we şondan bäri ýurdun häkimetlerine garşy giň gerimli protesti öwrülen demonstrasiýalaryň dowamında Eýranyň hökümetiniň berk basyşlarynyň netijesinde 2400-den gowrak protestçiniň öldürilendigini we 18000 adamyň tutsak edilendigini adam hukuklaryny goraýjy toporlar habar berýärler. Washington we Tehran gepleşiklere açykdyklaryny görkezdiler. Emma ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump protestçilere garşy Hemsiz hereketler baradaki habarlar göz önünde tutulanda her niçigen bolsa çäre görülüp bilinjekdigini aýtdy. Biz olar bilen duşuşup bileriz, duşuşuk geçirilýär. Ýöne duşuşukdan öň bolup geçýän wakalar sebäpli hereket etmeli bolmagymyz mümkin diýip Trump 11-nji ýanwarda Air Force One telejaýlymynda jurnalistlere aýtdy. Eýranyň daşary işler ministri Abbas Arakçy 12-nji ýanwarda şeýle diýdi: "Eýran Islam Respublikasy uruş gözlemeýär. Ýöne uruşa doly taýýar." Diplomatiýa başa barmasa Washingtonyň nähili mümkinçilikleri bar. Gowy tarapy simbolika nişanlary çäkli hüjümler, ABŞ-nyň ýaraqly güýçleri we asuda ilat üçin az hop döredir. Şeýle hem olur ABŞ-nyň Sewitdäki we ondan daşardaky harby mümkinçiliklerine gabat gelýär we ABŞ-nyň Pars aýlygyndaky ýaranlary gatnaşmazdan amala aşyrylyp bilinerdi. Bu iň howpsyz variant. Esasy harby infrastrukturany ýok etmäge synanşyklardan tapawutlykda onuň negatiw netijeleri has az bolup biler diýip Londonyň King's College-iniň gorunluk boýunça ilmi işgäri Marina Miron 12-nji ýanwarda Azatlyk radiosyna aýtdy. Käbir analitikler bu variantyň köp sanly kemçiliklerinin bardygyny, esasan hem rejimi watançylyk goldawyny toplamagy we ýurt boýunça demonstrasiýalary güýçlendirýän şikayetlerden ünsiz sowmagy mümkinçilik berýändigini, şol bir wagtyň özünde uly zyýan ýetirmeýändigini aýtdylar. Şeýle hem bu protestçiler üçin Eýranyň howpsuzlyk güýçleri olary öldürüp tutsak edýärkä Washingtonyň olary halas etmäge howlukmaýandygy barada alamat bolup biler. Şeýle nişanlara mysal hökmünde polisiýa, basyjy, harby güýçleri ýa-da Islam rewolýusiýasynyň sakçylary korpusyna degişli binalar ýaly desgalary görkezmek bolar. Islam revolutsiýasynyň sakçylary korpusuna garşy has sazlaşykly hüjüm kampaniýasy has köp täsir edip biler. Esasanym ol has öňe gidip Eýranyň raketa desgalaryna, dolandyryş we gödäkçilik idaralaryna we beýleki howpsuzlyk güýçlerine hüjümleri öz içine alan ýagdaýynda. ABŞ-nyň deňiz güýçleriniň häzirki wagtda Sewitde ýeterlik sanda we kuwatynda bolmazlygy meseledir. Iň golaýdaky uçur gämisi USS Abraham Lincoln häzirki wagtda günorta hyty deňizinde yerleşýär we ol ýerde canly okatyşyk türgenleşiklerini geçirýär. Bu Pars aýlygyndan bir näçe günlük ýol. ABŞ güýçleriniň Sewitde, Kuveýt, Birleşen Arap Emirlikleri we Katar ýaly ýurtlarda harby bazalary bar. Emma bu ýurtlaryň Washingtondan harby hereket etmezligini haýyş edendigi habar berilýär. Bu ýurtlar Eýranyň jogap berip biljek hüjümünden seretap bolýarlar. Başga bir senari, öldürmek, rejimin başyny kesmek we Eýranyň içinde häkimet ugrundaky göreşi başlatmak bolup biler. Bu hem düýple aňtow maglumatlaryna bagly bolar. Analitik Miron iň logiki variantyň ýerdäki aňtow maglumatlaryny birleşdirmek, oppozisiýany ýaraglandyrmak, iň bolmanda islendik uly şäheri öz gözegçiligini almaga synanşmak we soňra ol ýerden ýaýwanlanmak olup biljekdigini aýtdy. Trumpyň mümkinçiliklerinin arasında başga da çäreler bar. Harby däl mümkinçiliklerin hem göz öňünde tutulmagy mümkin. Bularyň arasında Eýranyň Hitaýa newit eksportynyň öňüne almak üçin dol ykdysady blokada ýa-da Eýranyň howpsuzlyk edaralarynyň ara gatnaşyk we karar kabul ediş ulgamlaryna päsgel berýän kiber hüjümler bolup biler diýip halkara krizis toporunyň Eýran taslamasynyň direktori Ali Vaez Farda radiosyna aýtdy.
Gepliyer Adatlyk Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşşavadın halkara aeroportunda harvı gulluğunu yakında tamamlan yaşların daşarı yurtları uçayan uçurlara koy verilmediği bilen bağlı vakaların bir neçesi buldu. Uçura koy verilmedik yaşların ve yağdaylardan havarlı çeşmelerimizin ençemesi özlerine məlim bolan vakalarda 20 goloy rayatın yurttan çıkarılmandığını aytdı. Bu aralıkta migrasiya edaralarında yaşların onlarçasına vaqtlayın qadağınlı katları qoşurulyar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radiosunun habarçısı 16 yanvarda maglumat berdi.
6 yanvarda Türkmenistan Hava Yollar Kerhanasının uçurunu İstanbul'a ve 9 yanvarda S7 aviyakampaniyasının uçurunu Moskva uçma için bilet satın alın. Ähli resminameleri düzüp bolan raýatlaryň 20 goly uçara goýberilmedi.
Diýip ýagdaýlardan habarly ygtybarly çeşmämiz anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä olaryň ählisi geçen ýylyň oktýabr-noýabr aýlarynda harby gulluğu tamamlan ýaşlar bolup, olaryň aglawasy okumak ýa-da işlemek üçin daşary ýurtlara gitmek isleýän Lewap, Daşoz we Marwel aýtlarynyň ýaşaýjylarından ybaratdy. Uçara koy verilmedik yaşların bir neçesinin aytmağına göre Aşşavadın aeroportundaki migrasiya resmileri olara bunun sebebi barada resmi düşündürüş bermediler.
Migrasiya işgärleri diňe daşary ýurda gitmegin wagtlaýyn gadagan edilýär. Öz welaýatyndaky migrasiýa gullugyna ýüz tutup olaryň berýän ruhsat berji kagyzy bilen geliň diýdiler. Şondan soň öz welaýatymdaky migrasiýa darasyna ýüz tutanymda meniň elime daşary ýurda çykmagyma wagtlaýyn gadagançylyk girdilenligi barada resmi hat gowşurdylar.
Diýip uçara goý berilmedik lewaply ýaşlaryň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Yönü ol hatta qadağınçılığın sebeplerinin görközülmeyendigine. Bu barada migrasiya edarasının resmilerinden düşündürüş almak boyunca eden sinanşıklarının hem onyin netice bermendigine aydiyara. Resmi hatta yörite QR kod hem bar. Ol yerde dine Türkmenistan'ın kanunçılığının çeğinde size daşarı yurda gitmeklik vaqtlayınca çeklendirildi deyilip yazılyara. Başa hiç ili düşündürüş yok. Hatta vaqtlayın qadağınçılığın haçan tamamlanyandığı barada hem hiç Ýaşat aýdylmaýar diýip söhbetdeşimiz bellidi. Şoňa meňdeş ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz bolan marly ýaşlaryň biri hem öz sebitindäki migrasiýa gullugundan gadagançylygyň sebäpleri barada düşündürüş almagy synanşandygyny aýdyp şeýle diýdi.
Saňa wagtlaýynça çäklendirme girdilen diýip aýtdylar. Migrasiýa işgärleri her 3 aýdan gelip ýagdaýy sorap durmaly. Gadagançylyk merkezden gizlin ýagdaýda girdiler. Resmi düşündürüşi alyp bilmersiň hem diýdiler.
Deyip marlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Türkmenistan'ın migrasiya hakkındaki kanununun 30. maddasının 1. bölümünün 10 bendinde rayetlere haysi yağdaylarda yurttan çıkmağın qadağın edilip bilinyendiği kesitlenilyer. Şol kanunun 31. maddasına layıklıkta bolsa, bu bentler boyunca girdilen qadağınçılık kaziyete şikayet edilip bilinyer. Emma uçura koy verilmedik yaşlar migrasiya gulluğunun qadağınçılığın haysi bent boyunca girdilendiğini görközmeyendiğine ünsü çekip, bunun kaziyete yüz tutmağı kıyınlaştırıyandığını belleyerler. Bu yağdayı levaplı yürist hem tasdiklap, ol anonimlik şertinde habarçımıza beren mağlumatında resmi düşündürüş almak üçün ilki migrasiya gulluğuna hat yazmalıdığını, onun cevabına karışmalıdığını ve sonra kaziyete yüz tutmalıdığını diyara. Türkmenistan'ın şertlerinde bu ören köp vaqtalyara, köplenç hatlara cevap berilmeyara, hatta cevap gelen yağdayında da kaziyette şeyle cedellerin rayetin peydasını çözülmeyendiği hemmelere məlim deyip levaplı yürist bellidi. Şol bir wagtda ol geçen yıllardan tapawutlykda häzirki wagtda raýatlaryň eline gadagançylyk barada resmi kagyz gowşurylýandygyny aýdyp, mundan ozolky yıllarda türkmen häkimetleriniň ähli zady gizlin saklandyklaryna we ilata diňe bolanok diýmek bilen çäklenendiklerine hem ünsü çekdi. Bu aralykda lewaplı, marly we daşozly ýaşlar bu gadagançylyk hatyny alan ýaşlaryň sanynyň ýüzlerçe döwünü çaklaýarlar.
Men öz yaşayan sevtimdäki migrasiýa edarasyna baranymda diňe bir günüň hatda bir näçe sagatyň dowamyny 30-dan gowrak oglana gadagançylyk katyk ogşurly. Olaryň arasynda gaharlanyp paýyş sözleri aýdanlar hem bardy. Eşitişimde göre bizim yali yüzlerce adam var.
Deyip levaplı yaşların biri özlerinin viza hem de avya bilet üçün harçlan ağzından 1200 dolarının köyün dögünü hem aittı. Azatlık yokarıda beyan edilen yağdaylar barıda yurdun migrasiya kulluğunun avzalan velayetlerdaki edaralarından ve aşavadın aeroportundan resmi tesbir almağa sinanıştı. Yönü redaksiyamızın 16. yanvarda bu edaralara eden telefon canlarına hiç kim cevap vermedi. Bu barıda avzalan hova yolları kerhanalarından hem tesbir alıp bolmadı. Adatça bolşyaly bu ýagdaýlar barada ýurdun metbuat serişdelerinde hem açaçan gurrun gozgalyp ilat köpçülügine maglumat berilmeýär. Türkmenistanda daşary ýurtlara baryan türkmen raýatlarynyň şol sanda talipleriň köpçülükleýin uçara goýup berilmedigi bilen bagly wakalar soňky ýyllarda ençeme gedek ýüze çykdy. Ýöne şu gedekki wakalar Türkmenistanyň yaraglı güýçlerinin düzümünde eserlerin sanının azlığı baradaki maglumatların arasında gonşu Eýranda geçen ýylyň aýagyna başlanan köpçülükleýin protestleriň dowam edýän mahalyna gabat gelýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ýewropa bileleşigi gorunmak ukybyny güýçlendirmek kararyna geldi. Blok howa we raketa goruguna, artilleriýa ulgamlaryna, raketalara we ok däreleri maýy goýumlarynyň köpeldilmegini talap edýän Rearm Europe strategiýasyny tasdiklady. Soňra bu taýýarlyk 2030 diýilip atlandyryldy. Munun önümçülügi paxtadan alınan çiğ mal bolan tselulozasız mümkin däl. Bular paxta arasalayıcı prosesden son galan we ok däri öndürme üçin zerur bolan süýümlerdir. Ýewropada paxta Gretsiýada, Ispaniýada we Bulgariýada östürilip ýetiştirilýär şeýle-de bolsa, önümçülük möçberleri pet ýylda jemi 360 000 tonna barabar bolýar. Ýewropalylar beýleki ýurtlardan tseluloza üpçünçülügine gyzyklanýarlar. Merkezi Aziýa ýurtlary potensial üpçün edijiler bolup biler ýöne ortaýetin hem bu sebitde uly gyzyklanmasy saklanýar. Merkezi Aziýa sebiti Moskwa tarapyndan Ukraina giň gowrumly çözüşünden soň ortaýa garşy girdilen sanksiýalardan aýlanyp geçip harit taşyma üçin ulanmak bilen çäklenilmeýär. Bu sebit diňe günbatardan we gündoğurdan goşa maksatly ýüklerin gaýtadan eksport ýoly we günbatarda gadagan edilen rus haritlarının bazarı del. Statistika sevdin öz önümlerini Kremlin harvi ulgam üçin iver yanligini görküzer. Paxta senagati Merkezi Aziyanın iqtisadiyyatının sütunlarının biridir. Sovet dövründe dörödülen bu senagat SSR'in Evropa bölögünde qaytadan işleyen zavodları çiğ mal bilen üpçin ederdi. Sovet Soyuzu dargandan soň Merkezi Aziyanın pese düşen paxta önümçülügi sevdin ak altının esasi alıcılarına övrülen Hıtay'ın ve Türkiye'nin çiğ paxta olan islegi sebepli bölöklöyün dikildildi. Soňky ýyllarda Orsiýet has täkigi onuň ok däri zawodlary paxta uly gyzyklanma bildirdi. Moskwanyň ünsi sewitde iň uly paxta öndürüji we dünýäde iň uly paxta öndürüjileriniň biri bolan Özbegistana gönükdirildi. 2025-nji ýylda Özbegistan 3.7 million tonnadan gowrak paxta ýygnady. Bu geçen ýyl bilen deňeşdirilende 23 göterim köp we ony 2023-nji ýyldaky möçberlere deňäp bolýar. Yurt yılda takminan 1.1 milyon tonna paxta süýümini öndürýär. Adatça Hytay, Türkiýe we Orsiýet onuň esasy alyjylary bolupdyr. Adam hukuklaryny goraýjy toporlaryň meýdanlarda mezuri we çağı dehmeti barada habar bermegi sebäpli Ýewropa bileleşigi Merkezi Aziýanyň paxtasyny satyn almakdan ýüz öwürdi. 2016-njy ýylda Şavkat Mirziýoýew häkimete gelip buğdagy bölekleriň liberallaşdyrandan soň günbatar kampaniýalary özbek paxtasyna goýulan çäklendirmeleri aýyrdylar. Özbekistanyň çiğ paxtasynyň ählisi deniýaly yerli önümçülükde gaýtadan işlenilýär. Öňde barajy gaýtadan işleýän zawodlaryň biri Fergana Himiýa заводыдыр. Оның өндіріян целлюлозасы Орсетің базарларына экспорт еділер. Урыштан өң 2019 жылда Газаның Октәрі заводы Өзбекстандағы бір компаниядан 48 тонна целлюлозаны сатын алды. 2022 жылда ва 2023 жылын башында ол 2,1 миллион долларлық 1225 тонна чиғ мал сатын алды. Сатын алыш мөчвері 25 эсі артты. Фергана севтіндегі химия заводы ва Орсета целлюлоза иберян бірнече компания Европаның санкциялар астында олын ва Өзбекстанның целлюлоза патшасы дейліп атландырлян Рустам Муминовың көзөкчілігінде. Бу кәрханалар Орсета целлюлоза иберлішінің 85 көтөрміні дүзер. Украинаның ықтысады хопсылық кенгішінің мағлуматларына өре Европа білелешігі целлюлозаны санкция сановына қошаннан соң өзек компаниялары целлюлозаны пақта сүйімей адывлен иберп башладылар. Меркази Азияның ең ұлы ықтысадиеті олан өй территориясы йоқыры төвекілчіліклі овы хожалық зоологы хөкмінді кеткетленен Қазақстанды пақта эсасан күн ортады Түркістан севітінде өндіріліп етіштірілер. Дөвлет статистика құллығының мағлуматларына өре юртты 2024 жыл әченлі хер yıl takminan 300 ming tonna paxta yig'naldi. Suvarish suvining yetmasligi sababli paxta maydoni azalyar. 2005 yilda bu ekin 220 ming gektardan ko'proq yeri ekilgan bo'lsa, 2024 yilda 106 ming gektari ekildi. Shelida bo'lsa 2025 yilda Ovo xo'jalik ministrligi 144 ming gektar yeri paxta ekilganligini va 422 ming tonnadan ko'proq paxta hosilining olinganligini xabar berdi. Qozog'istonda paxta suyumini qaytadan işlemek önce önümçülük yok diyen yali. Geçen yazda Senat'ın ağzası Murat Kadırbek, Türkistan sevtinden yığınılan hazırlığın 85%'nin çiğ görünüşünde ekspert edilenliğine etti. Resmi statistika Kazakistan'ın paxtasının esasen Hıtay tarafından satın alınanlığına aydar. Şeyle de olsa 2023 yılda Vajna İstoriya adlı Rus Dernov proyekti Birleşen Milletler Kuramasının Harit Seuda mağlumat bazısının hasavatına salgılanıp Kazakistan'ın paxta celluloza ekspertinin 2022 yılda dolu Orsiyada gidenliğini haber verdi. Хлопкапром целлюлоза компаниясы целлюлозаны бояу ва лак өнүмчүлүгү үчүн сатанлыгын айтты ва 2023 жылдын томсунан бери санкциялардан кача турмак үчүн Орсет менен кызматташтыгын бекитти. Журналисттердин көрөн шертнамаларынын бир нечеси бу целлюлозанын Орсеттин ок дээри заводдоруна барандыгын көрсөттү. Тажикстан пахта өнүмчүлүгүн кем-кемден азал дээр иктисадий өсүш ва сөөдө министрлигинин маалыматтарына көрө юртта 2022 жылда такминан 405 миң тонна чих пахта ва 2024 жылда 253 миң тонна чих пахта йыгналыптыр. 2024 жылда Тажикстанда өндүрүлгөн пахта сүйүмүнүн эсасы бөлүгү, ягъни 94% экспорт эдилди. Өкмөттүн маалыматтарына көрө, эсасы алжы Иран болуп, Сөвданын тас 68%ын дүздү. Ондан соң Түркия, онун ийяны Хытай ва Орсет ва Пакистан сатып алыптыр. 2023 жылда Польша 1,159 миллион долларлык тажик пахтасын импорт эдиптир. Португалия хем 48 миң долларлык тажик пахтасын импорт эдиптир. Пахта өнүмчүлүгү Түркменстандын ыктысадиятынын эсасы пудоклордун биридир ва өкмөт мажбури зэхметтин уланыжысы болмогунда калар. 2024 жылда Европа Бирлешигинин түркмен пахтасынын импортун кадаган этмек мейилнамалары себептүү юрт ресми тайдан чагы зэхметин кадаган этти. Шелде да болсо Түркменстандын адам хукуктарын коорэжилер коалициясынын Түркменстанда адам хукуктары башлангычынын прогресс казнасынын ва пахта компаниясынын хасаватларына көрө чагылар хенизен пахта йыгарлар. Пахта өнүмчүлүгү аны кайтадан ишлемек ва экспорт этмек боюнча статистика юртта кызылын сакланар. Түркменстандын жылдык пахта жыгмак планы 1 миллион 250 миң тонна болуп, бу сан бир нече жыл бери дурнуклуу болуп калар. Бу юрт дашар юртларга чыйык пахтаны ва таяр өнүмлөрү саткан дүйнөнүн эң улуу 10 өнүм өндүрүүчүлөрүнүн арасында калар. Юрдун докма өнүмлөрүнүн такминан 60% экспорт эдилер. Түркменстандын пахтасынын эсасы алыжылары Türkiye, Orsiyet ve Hıtay küçüm ölçüde Türkmen pahtası Avrupa yurtlarına hem ekspert edilir. Birleşen Milletler Kuramasının Comtrade kampanyasının maklumatlarına göre Hıtay 2024 yılda Türkmenistan'dan 2,126 milyon dolarlık pahtı import ediptir. Kırgızistan, Merkezi Azya'da en az pahtı öndürüyer Milli Statistika Komitiyatının maklumatlarına göre yurdun 2024 yılda pahtı önümçülüğü 46,300 tonna beraber olptır. Kırgız pahtasını эсасан Хытай сатын алар.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki in sonku ve tədə məlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulğumunda gözlöv bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimizden şuň kysany geçirip otaryar.